sögðu mér það yrði aldrei neitt úr mér svona yfirleitt lítil aumorðin heldur rýr en nú er í stað